Gün batar Balkan vilayatyna köp sanly döwlet edara karhanalarynyň işgärleri, şol sanly mugallimler Newit Gadwy, ara gatnaşyk pu doktorlarynyň işgärleri şu günler sebit döwüşüni nawt getmesiriniň arasyny aýlyk zähmet haklaryny bankomatlardan nawtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Yerli ýaşaýjylar dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyny aýlyk girdijilerini 10 hem bazarlardaky bahalara bäs gelip bilmeýändigini aýdýarlar.
Balkan awat şäherinde tat hiç bir bankomatda diýen ýaly nagyt pul ýok.
Deyip sevit yaşa izdir aydiyar. Naut yetmezçiliği varada yerli banklar düşündürüş ödürlep bilmeyer. Turkmenistan'a bankomatlar merkezi bank tarafından naut pulu bile nüpçin ediliyar. Büccet işgeler 15. maydan veri yetirişip devam ediyen naut yetmezçiliğinin arasında özlerinin zähmet haklarının bank hasaplarına geçirilendiğini yönü oları nautlaştırıp bilmeyenliklerin aydiyarlar. Odalam xabar berilişi ýaly Türkmenistan raýatlarynyň bank kartlarynyň töleg terminallary arkaly nagyt däl töleg geçirmek mümkinçilikleri çäkli bolup wagtaly. Bu enjamlarda köpçülükdäki näsazlyklar ýüze çykýar. Balkan awatda merkezi bank tarapynyň iýerlen pullaryň bankomatlara daşalmagyna gatnaşýan bir howpsuzlyk işgäri dolanşykdaky kagyz banknotlaryň könülmegi sebäpli soňky wagtlarda bankomatlardan pul çekmekde ýygyrdan problemalaryň ýüze çykýanyny aýdýar.
Bankomatlara goýulan kagyz banknotlar könü. Olorun arasında skoçlanan pullar, yelmenin banknotlar var. Seyli banknotlar bankomatlardan çıkarlandı, teknik nesazlıklar duruyar.
Deyip pul daşayıcı inkasatır işgar aydiyar. Azatlık radyosu bu mağlumatlar boyunca yerli banklardan koşmaça mağlumat alıp bilmeyer. Türkmenistan'a kağıyız pulların çap edilmeyi dolanışıga koybelmedi, kağıyız pulların saklanılmağı ve daşalmağı merkezi bank tarafından üpçün ediliyar. Merkezi Bank Türkmenistan'ın çeğine dolanışıkta bar olan kağıyız pulları tengeleri olorun yerine başa kağıyız pulları tengeleri çıkarıp olori dolanışıktan ayırıp biler deyip yurdun esası maliye edarasının resmi web sahipasını aydiliyar. Azatlık radyosu yurdun içinde dolanışıktaki banknotların ingen könülme bilen bankomatlardaki naut yetmeçliğinin arasındaki mümkün olan ara bağlanışı maliye edarlarına tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmeyer. Yönü gün vatır sevipte havarçimiz bilen gurrundaş olan bir yerli hünermin yurtta abaşa dolarının resmi alış çalış bakasının ençeme yıllardan veri karavadırdan 4-5 SPS saklanmağı ürcedilmeyi hem de yurtta valyutanın koşa bakasının yıllar boyu saklanıp kalmağı bilen bağlılıkta dolanışıktaki kağıyız pulların ımıklı könü ölen bormoğunun qatı mümkünlüğünü aydiyar.
Hökümet dolların 3,5 manatlık resmi alış-çalış bahası boyunca manat çap ettirip gelyar. Köyünü banknotlar bir eyyam dolonsuktan ayrılmalıdı. Görünüşünden mahalle yol vasıları, tazı banknotları hem ençimi vaqt bəri targaman gelyar.
Deyip yerli hünermen aydiyar. Önkü yıllarda medya serişteleriine peyda bulan mağlumatları ura Türkmen manadı Delarue Britan kampanyası tarafından Malta'da çap ediliyerdi. Reuters Havarlar Agentliği ve BBC bu kampanyanın geçen ayda Düyve Abaşa'da yerleşen Atlas Holdings Mayoğum Kerhanası tarafından satın alınanlığını iyiçliği geçirmek işlerinin Sinçavur'da tamamlanmağına karşılayan onu havar verdiler. Karşı Türkmen Nokot News Neşir Sankısapar koronavirus pandemiyası devrünü 2020 yılın noyavr ayına Türkmenistan Hova Yolları kampanyasının Delarue Britan kampanyasının Malta'daki pul çapxanasının Türkmen manadının täze tapqyryny getirenini xabar beripdi. Bu kampanyanın henize Türkmen manadını çap edip etmeyenligi ya da bolmasa manat çap etmek işlerinin başqa daşary yurt kärxanalary bilen ulaşylyp ulaşylmanlygy barada açyk çeşmelerde maglumat yok. Ýöne Balkan vilayatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli maliýe hünermeni we inkasator işgäri kağyz pullaryň juda könülüşmegi bilen bağlylykda bankomatlardan pul ortlaşdırmakda yığıyğdan texnik näsazlıkların qaytalanýanyny tasdiqlaýar. Türkmenistana bankomatlar esasan Günorta Koreýanyň Hyosung korporasiýasy tarapynyň üpçin edilýär. 2023-nji ýylda bu korporasiýa bankomat önümçiligini ýurt içine ýola goýmak boýunça aýdyň gijeler technologiýa kompaniýasy bilen gepleşik geçiripdi. Bu gepleşikleriň netijeleri boýunça giň işleýin maglumat berilmedi. Ýöne aýdyň gijeler Türkmenistanyň iň ýeri technologiýa kompaniýalarynyň biri bolup ýerli finçler soň kwartalda bu kompaniýanyň hassa ileri tutulýanyny aýdýarlar. Ýa-da soň öňki ýyllarda döwlet ýolbaşçylary bu kompaniýanyň öndürýän ýerli telewizorlaryny we öýjükli telefonlaryny mahabatlandyryp döwlet telewizioniýasyna görkezipdi. Azatlyk radiosu Balkan awatda dowam edýän nawtgyçylygynyň bankomatlarda ýygyrdan emele gelýän tehniki näsazlyklar bilen baglanşyklygyny ýa-da däldigini eýsem bu bankomatlaryň Günorta Koreýanyň Hyosung korporasiýasy tarapynyň ýa-da aýdyň gijeler ýerli technologiýa kompaniýasy tarapynyň birlikde ýa-da ýekelikde öndürilen bankomatlar bolup bolmanyny anyklaşdyryp bilmeýär. Ýerli maliýe hünermen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda täze banknotlary çap etdirmegiň deregini häzirki dowam edýän ykdysady şertlerde dolanşykdaky köne kağıt pulları bankomatların üstülenel eysem elden paylamalı hem bolsa manat dolanışı bağlı status quo'nu yani häzirki ýagdaýy saklap galmagyň möhüm bolanyny aýdýar. Ol bu tekdibiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmady.
5 ýyl mundan ozal täze kagaz pullar dolansygy göwürlendi, valyuta bazarynda ýiti durnuksuzlyk emele gelipdi. Sonda bir amerikan dollarynyň hümmeti tat 40 manatdan aşypdy.
Diýip ýerli hünermen koronavirus pandemiýasy döwründe bazarlarda emele gelen tolgunçlygy salgylandy. Ýöne şol maliýe durnuksuzlugynyň gönüden gönü täze kagyz pullaryň çap edilmegi bilen baglanşykly bolup geçenini suwut edýän delil ýok. Hökümetçi Türkmen Partal neşri kagyz pullar barada bilinmeli 20 sany gyzykly fakt söz başy bilen çap eden maglumatyny banknotlaryň ulanyş möhletiniň 3-5 ýyl aralygyna bolanyny aýdýar. Bu gurda dünýädäki meýiller barada aýdylanyny hususan soňky wagtlarda nagtdaly hasaplaşyklar has ýörgünli bolup barýar. Azatlyk radiosynyň habarçy Häzir Kwotu gün batar sebitde dowam edýän nagyt ýetmeçiliginiň arasyna gara wadyrdy. Bir ABŞ dollarynyň 20 manat töwereklerine bahalanýanyny habar berýär. 2 000 dollar 40 000 manat bolýar diýip daşary ýurtda rahmet çekýän dogun garandaşlarynyň iýberlen valyuta serişdelerini ýangy ýakyna gara wadyrdy. Milli manada almaşan ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy.